Ya.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Ini Puan Nurnina Syafiqah.
Saya saya.
Okay, dari Intidra Sebaik, Kedai Motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Anda apa?
Saya dari Intidra Sebaik, Kedai Motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Ha.
Boleh. Jadi, boleh saya tahu, Puan kakak kepada Encik Muhammad Aiman Haziq bin Nur Azam ke?
Ha, ya.
Okay. Jadi, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Alamat apa? Tempat tinggal?
Hmm.
Nombor 4, Jalan Sejahtera, Taman Damai.
Okey. 85100 ni?
Ya.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.